Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambulitali veya sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo sekretar exekutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na Mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola Kitami wa bokono wa VIH
chiffre de la maîtrise
et penza au milieu des balais. Mouti koleka bozali pasi mingi oya komo soutien.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est un bongo koluka. Mbongo, pistika tokoki, oya koyangela, le kola ebongi, kambuliango. Yamibale, et c'est un gilet moto nyonso, azuali salisi. Tango tukali koluba, na montango mwa, tuku liboa na mitano. Et ni koluba ete, et c'est un gilet ete, boko ba imboka, babika, akubatama. Zokande, tuyebi ete, wele kweye ya COVID, makambo, makomi susu.
Mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu ba strategie to oyo etiami na bisika pona ko depiste.
Tokubanga na kutesa mateya na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi koluba ete
toyeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kosala
mpo ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola ezali kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka makambi baye tobengi na lopoto père éducateur
baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa okati te boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango balobela mpona baye bazwami zingabila ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salami na oyotali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
tous les amis qui tapent pene na 60% à faire mukama ngumba tangu samaki na ngumba kupenza ikoni kitu bate tombwa ok ça va qui fait vous avez fait kokuba kutombo la montango mwa bato bayi azali kozwa disungi ya kisi ko ya kolongo ndo bonzo to ya
traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukoki kuzala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni bya mboka bie bizonga sima pe bazwi biango ataka poso moko soko bobele bituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali veya sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bemission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba. Tukutani mokolo mwalubi.